بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى na kutaka sala na salamu zimwendee mpenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la aqida katika kitabu cha Sharh al-Aqidah al-Wasitiyah, yashereheshwa na Sheikh Saleh bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah tabarak wa taala. Na leo tupo katika mlango awalu man yastabshu bab al-janna wa awalu man yadkhuluha wa shafaat an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Jana katika darasa letu tulisoma sirat na tukasoma kamtara, na tukaona kwamba sirat ni njia iliyotandikwa juu ya moto wa jahannam, ikiwa ni kama daraja inayowaunganisha watu baina ya janna na pepo, baina ya janna na nar. Watu watapita humo kwa kasi kulingana na matendo yao. Miongoni mwa watu watapita kama kupepesa kwa jicho, miongoni mwao kama mwanga wa radi au wa umeme kuwaka na kuzima, miongoni mwao kama upepo, na wengine kama farasi kuwa katika mwendo kwa kasi, miongoni mwao kama ngamia aliyepanda mizigo, wengine watasambaa. Shukrani kwake kwa ajili ya kuokoa watu na hawa watakaoingia motoni ni wale ambao waliokuwa wametenda matendo yanayostahili wao kuingia motoni. Tasoma mlango mwingine wa kantara baina aljannati wan nar. Mlango huu ikawa ni mlango unaounganisha mlango uliopita, na kwamba watu baada ya kupita katika sirat wapo la shaka kwamba makafiri wote wataingia motoni, hawataweza kuvuka sirat. Na baada ya hapo watapita waumini ambao walikuwa na baadhi ya mambo, baadhi yao wamefanyiana katika madhalim. Kwa kutahitajika kila mmoja aingie peponi akiwa yuko safi, na hapo sehemu hiyo iliyopo mwanzoni kabisa wa peponi baada ya kumaliza sirat, kama ilivyokuja katika maana moja na maana nyingine, ikiwa ni sirat maalumu kwa ajili ya watu waumini au watu wa peponi, simama hapo watu kulipana, toleana kisas, fanyana kisas na mfano wa hayo, wakisafishana wakabaki kuwa safi, wataidhiniwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhlasul mu'minuna minan nar wa yuhsabuna ala qantaratin baina aljannati wan nar fa yuqtasu ba'dhum min ba'din madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idha huzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil janna. Watu waumini baada ya kutoka katika sirat watakuwa wameepukana na moto wa jahannam. Kwa hiyo watahesabiwa hapo katika sehemu hiyo ya Kantara lingana na matendo yao, lingana na yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Watapeana yale waliokuwa wakidaiana na yale waliodhulumiana ambayo yalikuwa yanapatikana baina yao hapa duniani. Wakisafishwa wataidhiniwa kuingia peponi. Mlango wetu wa leo ni awwalu man yastaftihu baba aljanna. Hii ni safari, safari ndefu. Leo baada ya kuidhiniwa na kutakasana wanatoka sasa kwenye Kantara na kuingia peponi. Ni yupi ambaye atakayekuwa wa mwanzo kufungua mlango wa pepo na kuingia? Yaani awwalu man yastaftihu baba aljanna wa awwalu man yadkhulaha. Ni yupi ambaye atakayekuwa wa mwanzo kufungua mlango wa pepo na yupi ambaye atakayekuwa wa mwanzo kuingia? Kwa shafaati Nabii sallallahu alaihi wasallam, pia tutasoma shafaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtu wa mwanzo kabisa kuomba mlango wa pepo ufunguliwe atakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mlango utafunguliwa. Wa awwalu man yadkhuluha ay man yadkhulu aljannata min al-umami ummatuhu, na wa mwanzo ambaye atakayeingia katika pepo katika nyumati jamaa umma, wingi wa umma, ni ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shakasema walahu sallallahu alaihi wasallama fil qiyamati thalathu shafaat. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atakuwa na uombezi wa aina tatu. Ama shafaatu alula, ama uombezi wa mwanzo, fayashfa'u fi ahli almawqifi hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'a al-anbiya'u Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryama 'an ash-shafa'ati hatta tantahiya ilayhi. Uombezi wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea wale waliokuwa katika kisimamo cha siku hiyo ya kiyama, wakiwa wamesimama siku nyingi, masiku mengi, muda mrefu, wakiwa wanahitajiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu, hukumu baina yao. Sasa watu watakwenda kwa mitume, lakini wale mitume watataraja hata yukudha bainahum baada ya taraja al-anbiya, baada ya mitume kutaraja kusema sisi hatuwezi kuwaombeeni. Adam atafuatwa, atatoa udhuru. Nuhu atafuatwa pia, atatoa udhuru. Wa Ibrahim, na Ibrahim pia atatoa udhuru. Wa Musa, na Musa pia atatoa udhuru. Wa Isa ibn Maryama kadhalika, Isa atatoa udhuru alayhi msalatu wassalam. Udhuru huo watautoa ni udhuru wa kutokuwaombea watu, hata tantahi ilayhi, mpaka jambo hili la kuomba liishie kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, liishie kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naye Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam atawaombea kama ambavyo tulivyokwisha elezea huko nyuma. Wa mashafaatu thania, na ama uombezi wa pili fayashfa fi alil jannati alla yadkhulul janna. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yashfa fi alil janna an yadkhulul janna, atawaombea watu wa peponi waingie peponi. Wa hatani shafaatani khasatani lahu, na shafaa hizi mbili ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma shafaatu thalitha, ama shafaa ya tatu, fayashfa fi man istahaqqa an-nara, Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea shafaa wale waliostahiki kuingia motoni. Wa hadhihi shafaatu lahu wa lisairi nabiyyin wasiddiqina wa ghairi, na uombezi huu ni wa Mtume alayhi salatu wassalam, na manabii wengine pia watapata nafasi hiyo, na wakweli na wasiokuwa hao katika watu wema. Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha, Mtume atamfanyia shafaa yule anayestahiki kuingia motoni asiingie motoni. Wayashfa'u fi man dakhalaha ayakhruja minha, Mtume sallallahu alaihi wasallam atamuombea shafaa yule aliyekwisha ingia motoni atoke katika moto huo. Na hii imepokelewa katika hadith ya shafaa inda al-Bukhari wa Muslim. Imepokelewa katika hadith ya shafaa inda al-Bukhari wa Muslim, hadithi sahihi. Katika sharh anasema Sheikh Fauzani, Allah muhifadhi, yubayinu Sheikh rahimatullah rahimahullah, anabainisha Sheikh Allah mrehem, ma yantahi ilayhi amru almu'minina yawm alqiyama, mambo yale ambayo yataishia mambo ya waumini siku ya kiyama, pale ambapo mambo ya waumini yataishia siku ya kiyama. Baada ishtiazihim litilka alahwal, baada ya kuvuka kwao kwenye zile hali, allati marra dhikru ahammiha, hali ambazo imepita utajo wa hali muhimu katika hali hizo, hali ambazo imepita utajo hali muhimu katika hali hizo. Fayakulu akasema, faidha hudhibu wanuku udhina lahum fi dukhuli aljanna, wali falisema watu watakapokuwa juu ya kantara na wakawa fanya na kisas, wakisha safishwa na wakatakaswa wataidhiniwa kuingia peponi. Fahum la yadkhuluna aljannata illa ba'da idhnin min Allah ta'ala wa talabin li fathi abwabiha, watu wa peponi hawatoingia peponi isipokuwa wataingia baada ya kuidhiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba milango ya pepo ifunguliwe, na ambaye tikekuwa na kazi hiyo ni Mtume alayhi salatu wa salam. Ndiyo hapo akawa ameunganisha maneno haya na maneno yaliyokuja katika mlango huu tunaosoma leo, kwa baada ya kusafishwa na kuidhinishwa waingie peponi, wa awwalu man yastaftihu baba aljannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataja yule ambaye atakayefungua mlango wa pepo kuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuingia kama fi sahih, kama ilivyokuja katika sahihi, yani sahihi Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal, kutoka kwa Anas radhi za Allah ziwe juu yake, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, ati baba aljanna yawm alqiyamati fastaftihu fayaqulu alkhazin man ant faqulu muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Ni hadithi imekuja, Mtume sallam anasema siku hiyo nitakuja kwenye mlango wa pepo siku ya kiyama, nitaufungua, nitaomba ufunguliwe. Fayaqulu alkhazin, e khazinul janna, atasema yule muhazina wa pepo, man ant, nani wewe? Faqulu, nitasema Muhammad, nitasema mimi ni Muhammad. Fayaqulu, yeye atasema bika umirtu alla aftah li ahadin qabla, kwako wewe nimeamrishwa nisimfungulie yeyote kabla yako. Kwa kuwa wewe nimeamrishwa nisimfungulie yeyote kabla yako, kisha hazinul janna, malaika huyo atafungua mlango wa pepo na mtume ataingia. Walistiftahu talabul fathi, na istiftah maana yake ni kutaka kufungua. Wa fi hadha tashrifun lahu sallallahu alayhi wasallam wa idharun li fadlihi, katika hili kuna utukuzo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kudhihirisha fadhila za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, wa awwalu man yadkhuluha min al-ummi ummatuhu, kwamba wa mwanzo kabisa kuingia peponi katika nyumati, zimepatikana nyumati nyingi tangu Nuhu mpaka kwake yeye mtume alayhi salatu wassalam, kwamba wa mwanzo kuingia katika umati miongoni mwa nyumati zilizotangulia ni sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wadhalika lifadhliha ala sairil umam, na hiyo ni kwa sababu ya fadhila za ummati huu dhidi ya nyumati nyingine. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanyinyi mmekuwa ni nyumati bora iliyotolewa kwa watu, mnaamrisha na mema na kukataza nao. Wa dalilu dhalik, na dalili ya hilo ma fi hadithi Abi Huraira alladhi arawahu Muslimun min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, ni yale aliyokuja katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea Imam Muslim, kati ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa nahnu awwalu man yadkhulul janna, na sisi ndio wa mwanzo wa wale watakaoingia peponi. Wazi kutakuwa na wengi watakaoingia peponi katika nyumati zilizotangulia, lakini ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio umati bora na ndio wa mwanzo katika wale watakaoingia peponi. Kisha akasema kauluhu, kauli ya muallif, walahu sallallahu alayhi wa sallam fi qiyamah thalath shafaat. Na hapa amehama kutoka katika ile nukta ya kufungua mlango wa peponi na wa mwanzo ambaye atakayeingia peponi, ameingia katika mambo ya shafaa. Walahu sallallahu alayhi wa sallam fi qiyamah thalath shafaat, naye mtume siku ya kiyama atakuwa na shafaa za aina tatu. Ash-shafa'atu jamu shafa'a, shafa'atu ni wingi wa shafa'a. Wash-shafa'atu lughatan, na shafa'a ki lugha, al-wasila ni wasila. Wa 'urfan, na ki 'urf, su'alul khair lil khair, ni kumuomba mtu jambo zuri. Nikumuomba mtu jambo zuri. Kama unapokuwa unataka kitu kwa mtu mwingine, kitu kizuri, basi hiki kinaitwa ni shafaa katika urufu ya watu wengi. Mushtaqatu min ash-shafi alladhi huwa dhiddul witr. Neno hili linatokana na shafi. Wazi? Ambapo shafi hii ni kinyume cha witiri, ni maana namba inagawika kwa mbili. Baka anna ash-shafi adamma su'alahu ila su'ali al-mashfu'i lahu. Kana kwamba anayefanya shafaa anakuwa amelikusanya ombi lake kwenye ombi la yule anayemuombea shafaa, yakawa ni maombi mawili baada ya kana munfaridan, baada ya kuwa ni ombi moja. Ndio maana kaitwa shafaa, kwamba hapa kuna mtu ambaye alikuwa anataka aombewe, akaenda kumuomba shafi, shafi naye akakusanya lile ombi, akakusana ombi lake aliyekwenda kumuomba Allah tabarak wa taala ili yule yapate lile ombi. Wa qawlu Sheikh rahimahullahu taala, na neno la Sheikh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wala hu sallallahu alayhi wasallam fi al-qiyamah thalathu shafaat, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama atakuwa na uombezi wa aina tatu. Bayanu li shafaati allati yaqumu biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi yawm al-qiyamah, ni ubainifu wa shafaa ambazo atazisimamia mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya kiyama biidhnillah, kwa idhni ya Allah ta'ala aliyetukuka na aliyejuu. Hakadha dhakara Sheikh rahimahullah Hivi ndivyo ambavyo Sheikh alitaja, Allah mrehem, anwaa shafaati mukhtasaran huna. Alitaja hapa aina za shafaa kwa ufupi. Wa hiya ala sabili listiqsai thamaniatu anwa'in. Nazo hizo shafaa katika sabilu tafsil, alistisad maana tafsil, katika njia ya kurefu na kufafanua, unazikuta shafaa zimegawanyika sehemu nane. Unazikuta shafaa zimegawanyika sehemu nane, kwamba kuna shafaa za aina nane. Minha, miongoni mwa shafaa hizo, na maneno haya unarejea katika majumu fataji ya 300 ukurasa 132, kadhalika sharh la aqida at-tahawiyya safha ya 253. Ma huwa khasum bin nabi sallallahu alayhi wasallam, kuna shafaa na uombezi ambao unahusiana na mtume peke yake, yeye ndiye atakayesimamia huo. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairihi, na kuna uombezi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam anashirikiana, atashirikiana na atashirikiana yeye na wasiokuwa yeye katika watu wema. Kisha akaanza Sheikh Saleh kutaja moja baada ya nyingine. Akasema shafaatul ula, uombezi wa kwanza, ashafaatul uzma, ni uombezi mkuu. Wa hiya al-maqamul mahmud, na ndio maqamu yenye kuhimidiwa, ni nafasi atakayopewa mtume sallallahu alayhi wasallam, nafasi nzito, mbo ni nafasi yenye kuhimidiwa. Wa ya an yashfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayaqdi Allah subhanahu baina ibadi, na uombezi huo ni kile kitendo cha mtume kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu waja wake, baada tulil mawqif alaihim, baada ya kisimamo kirefu kilichokuwa kwao, wa baada murajaati mulambia lilqiyami biha fayakumu biha nabiyuna baada idhni rabbi, na baada ya watu kuwarejea manabii ili waweze kuwaombea, na wote watatoa udhuru kama tulivyowataja, lakini atasimama mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea watu baada ya kupewa idhini na Mola wake. Na ili tufahamiane jamani, baadhi watu wanakataa shafaa na kusema ni shirki. Hawasemi kwamba shafaa mtume atawaombea watu kwa idhini ya Mola wake. Hii ni shafaa ya kwanza, eh? Shafaa ya pili, ash-shafaatu thaniya, shafaatu fi dukhuli ahli al-jannati al-janna ba'da al-faragh min al-hisab. Ni uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallama kuwaombea watu wa peponi waingie peponi baada ya kumaliza kuhesabiwa. Kama muombe Allah hawa wamemaliza kuhesabiwa, na kuomba Allah waingize peponi. Hii shafaa ya pili. Shafaa ya tatu, shafaatuhu sallallahu alayhi wa sallama fi ammihi Abi Talib, uombezi wa mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa ami yake Abi Talib, an yukhafifa anhu li'adhaba, Allah amfanyie wepesi, amwadhibu, lakini adhabu isiwe kali kama ya watu wengine washirikina. Wa hadhihi khasatun bihi, na hii ni shafaa na uombezi haswa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama peke yake. لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. Kwa sababu Allah kisha eleza kwamba makafiri hawatonufaishwa na uombezi wenye kuomba. Wa nabiyuna akhbara anna shafaatahu li ahli at-tauhid khassa, na mtume wetu alayhi salatu wassalam amekwisha eleza kwamba shafaa yake ni ya watu wa tauhid peke yao. Fa shafaatuhu li ammihi Abi Talibin khasatun bihi wa khasatun li Abi Talib, basi uombezi na shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abi Talib inahusiana na Abi Talib peke yake, kadhalika pia ni uombezi atakayeomba peke yake mtume alayhi salatu wasalam. Hadhihi anwa'u thalathatu min ash-shafaati khasatun bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, uombezi huu na shafaa hizi tatu zinahusiana na mtume peke yake alayhi salatu wa atamu taslim. Kisha shafaa ya nne, ashafaatu rabia, shafaatu fi man istahaqqa an-nara min usati al-muwahidina alla yadkhulaha, ni ombezi wake na shafaa yake. Kuna watu ambao watastahiki kuingia motoni, wataombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa idhini ya Allah ili wasiingie motoni. Wazi? Hii ni ya nne. Shafaa ya tano, ash-shafaatu al-khamisa, shafaatuhu fi man dakhala an-nara, ni ombezi wake kwa yule ambaye aliyeingia motoni, min uswati al-muwahhidin, katika wale wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, watu wa tauhidi, an yakhruja minha, watoke humo ndani ya huo moto. Wazi? Kama kuna watu wa tauhidi, waumini wa Islam, wataingia motoni kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala shafaa, na atamuidhinisha awaombe ili watoke motoni, na watatoka humo. Hii ni ya tano. Shafaatu sadisa, uombezi wa saba, shafaatu fi rafi darajati baadhi ahli aljanna, uombezi wa Allah, uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuinuliwa madaraja ya baadhi ya watu wa peponi. Baba hao walikuwa daraja ya chini, Mtume alayhi salatu wassalam atawaombea watu walioko katika daraja hizo kupandishwa daraja wakiwa peponi. Hii ni ya sita. Ash-shafaatu sabia, uombezi wa saba, shafaatuhu sallallahu alayhi wasallam, ni uombezi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi man istawat hasanatuhum wa sayiatuhum an yadkhulul janna, kwa wale ambao mema yao na maovu yao yalikuwa sawasawa, wale ambao mema yao na maovu yao yalikuwa sawasawa, ili waingie peponi, kwa sababu tayari mema yao na maovu yao yamelingana. Hawastahili kuingia peponi kwa sababu hawana mema mengi ya kuwafanya waingie peponi, lakini pili, watakuwa hawastahili kuingia motoni kwa sababu hawana maovu mengi ya kuwafanya waingie motoni. Sasa hawa wakati wapo katika maeneo ambayo hawajui wataingizwa wapi, wazi, Mtume alayhi salatu wassalam atawaombea watu hawa ili waingie peponi. Wanasema wanawachioni katika masahaba na wengineo kwamba watu hawa watakuwa katika maeneo ya juu, wanawaona watu wa peponi na wanawaona watu wa motoni. Wakiwaona watu wa motoni, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala waepushe na moto, na wakiwaona watu wa peponi, wanawasalimia. Wazi? Wanawasalimia. Kwa hiyo unakuta hali zao zitakuwa katika sura kama hiyo, na hawa ndio ambao wanaitwa ahlul a'raf. Hawa ndio watu ambao wanaitwa ahlul a'raf, ala qaulin, katika kauli wanaitwa ahlul a'raf. Walimamu Tabari rahimahullahu ta'ala katika kuelezea maana ya arf ya a'raf akisema, a'raf ni jamu urf, al-a'rafu jamu urf, a'rafu ni wingi wa urf. Wa inda al-arab, na kwa Waarabu, kullu murtafi'in min al-ardi huwa urfun, kila kitu kilichoko juu ya ardhi basi kitu hicho kinaitwa urf. Kwa watu hawa watakuwa wako sehemu ya juu, wakiwa wanaona watu wa peponi na pia wataona watu wa motoni. Wayaudu sababu tasmiyati al-makani al-murtafi urfan li'annahu yusbihu a'rafu mimman khafadha minhu, sababu ya kuita sehemu iliyo juu kuwa ni urf kwa sababu sehemu yote ikiwa juu inafahamika zaidi na kujulikana zaidi kuliko sehemu iliyokuwa chini. Kwa halul araf wana shafaa yao hasa kwa mtume alayhi salatu wasalamu ili kuweza kuingia peponi. Na shafaa ya mwisho na ya nane na ya mwisho ni shafaa tu sallama fi khuli ba'dil mu'minina aljannata bila hisabin wala adhab. Ni ombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika lazima la kuingia watu wa peponi, kuingia baadhi ya waumini waingie peponi bila hisabu wala adhab. Na shafaatihi sallallahu alayhi wasallam fi Ukasha ibn Masid bin Mihsan, kama ombezi wake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Ukasha ibn Mihsan radhiallahu ta'ala anhu, haithu da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yakuna min as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adhab. Pale mtume alipomuombea Ukasha awe katika miongoni mwa watu 70 ambao wataingia peponi bila hisabu wala adhab. Anasema Sheikh Saleh, wa hadhihi al-anwa'u al-khamsatu al-baqiyatu yusharikuhu fiha ghayruhu min al-anbiya wal-malaika was-siddiqina wash-shuhada. Aina hizi nne za shafaa zilizobakia baada ya zile tatu za mwanzo wanashirikiana, aina hizi tano zilizobakia ambazo ni kinyume na zile tatu zilizotangulia katika nane, wanashirikiana mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na wengine katika manabii na malaika na wakweli na mashahidi. Wa al-sunnati wal jamaa yu'minuna bihadhihi shafaati kulliha. Na al-sunna wal jamaa wao wanaamini shafaa zote hizi, lithubuti adillatiha, kwa sababu ya kule kuthibiti dalili zake. Wa annaha la tatahaqqaqu illa bi shartain. Na wanasema al-sunna kwamba shafaa hizi hazi hakikiki soko kwa sharti mbili, lazima hilo lizingatiwe. Sharti ya kwanza, shartul awwal, idhnullahi lishafi an yashfa, ni idhni ya Allah kwa huyu anayewaombea watu shafaa ili aweze kuomba shafaa, kama kala taala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidhni, katika suratul baqara 255. Ni nani ambaye atakayeweza kuwaombea watu shafaa isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na akasema tena katika Yunus aya ya 3, ma min shafiin illa min ba'di idhni, hakuna muombaji yoyote wa shafaa isipokuwa ataomba baada ya idhini ya Allah kumruhusu awaombee watu. Sharti la kwanza. Sharti la pili, ridha Allah yani al-mashfu'i lahu, ridha ya Allah kwa hawa ambao wanaombewa shafaa, kama kala taala, wala yashfauna illa liman irtada, na hawatowaombea watu isipokuwa wale ambao walioridhiwa na Allah kuombewa, maana ahlu tauhid. Wa yujma'u ash-shartaini fi qawlihi taala, na sharti hizi mbili zinakusanywa kwenye kauli ya Allah mtukufu, wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, kwamba ni ufalme wangapi, ni malaika wangapi la mbinguni, la tughni shafaatuhum shay'a, uombezi wao na shafaa zao hazitosaidia chochote, ila mimbari ya yadhan Allahu liman yasha wa yarda, isipokuwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa idhini wafanye hivyo kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakayekuwa anamtaka na atakayekuwa amemridhia. Hii aya inakusanya sharti zote mbili ambao ni al-idhnu lishafi wa ridhan lilmashfu, kwa sura An-Najm 26. Kisha akasema Sheikh Fawzani Allah muhifadhi, wa kad khalafat al-mu'tazila tu fi shafaat li ahli al-kaba'ir min al-mu'minin, na mu'tazila wao wamekhalifu, Mu'tazila wao walikhalif katika shafaa li ahli al-kaba'ir min al-mu'minin. Sababu msingi wa Mu'tazila, wao wanaamini kwamba sahibu al-kabira idha mata kabla at-tauba yakunu fi an-nar khalidan mukhalladan fiha. Hii ndio itikadi yao katika masala ya huyu sahibu al-kabira. Kwa hiyo itikadi hii lazima ipingane na masala ya shafaa, kwa sababu shafaa ni jambo ambalo linaonyesha mtu anaweza akawa ni sahibul kabira na asiingie motoni ibtidaian au ibtidaan, au akiingia peponi, akiingia motoni, basi maadama amekufa aliyakuwa ni muumini na ni sahibul maasi au sahibul kabira, basi ni lazima atatoka humo. Ambapo utakadi wa Mu'tazila wao wanapingana jambo hili. Kwa hiyo ilipokuja shafaa katika sura hii ya itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, wao Mu'tazila ndio ambao waliopinga mwanzoni kabisa katika shafaa li ahli al-kaba'ir min al-mu'minin, waombea shafaa watu wenye madhambi makubwa katika waumini, fi man istahaqqa an-nara minhum, wale ambao wenye kustahiki, wale kwa stahiki moto miongoni mwao, alla yadkhulaha, wasiingie, wa fi man dakhala an yakhruja minha, na katika wale ambao walioingia motoni watoke humo, ay fi an-nawil khamis was sadis, katika ile aina ya 5 na ya 6 min anwa'i shafaati, katika aina za shafaa. Yahtajjuna biqawlihi ta'ala, na wanatolea hoja kauli ya Allah mtukufu, wa ma tanfa'uhum shafaatu shafi'in, kwamba hawatonufaishwa watu hao na uombezi wenye kuomba. Kwa wale wenye shuba ya kukataa shafaa huwa wanaleta dalili hii ambayo wamesimama nayo Mu'tazili, ambao Mu'tazili wao si katika shafaa tu, bali wao wanaamini hivyo kwamba sahibul kabira min almu'minin idha mata wa huwa ala dhalika alhal la budda an yadkhula an-nara khalidan khaladan fiha wa safa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wal jawabu anha, na jawabu ya shubha hiyo, annaha waridatun fi haqqil kuffari, kwamba aya hii imekuja kuwaelezea makafiri, kwamba sisi tunapokuwa tunathibitisha shafa'a hatuthibitishi kwa makafiri, tunathibitisha kwa waumini. Sasa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hii aya imekuja kukanusha shafaa ya wale waliokufa hali ya kuwa ni makafiri. Fahumu alladhina la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, wao ndio ambao hawatonufaishwa na uombezi wa wenye kuomba. Amal mu'minun, ama waumini, fatanfa'uhum shafa'atu bishurutiha, shafa'a itawanufaisha kwa sharti zake zile mbili. Hadha waqad inqasama an-nasu fi amri shafaati ila thalathati asnafin, hivi tulivyoeleza, na wamegawanyika watu katika jambo la shafaa sehemu tatu. As-sinful awwal, sehemu ya kwanza, ghala fi ithbatiha, hawa walichupa mpaka katika kuithibitisha, wa humun nasara wal mushrikun, na hao ni manasara, wao walichupa mipaka katika kuithibitisha. Na walmushrikuna, na washirikina, wa ghulatu sufia, na wale waliochupa mipaka katika masufi. Walkuburiyuna, na kuburiyun pia, na wao walichupa mipaka katika kuithibitisha shafaa, yani watu wenye kuabudia makaburi. Haithu jalu shafaata man yuazimunahu inda Allahi kashafaati almarufa fi dunya inda almuluki fatalabuha min dunillah, wao waliifanya shafaa ya wale wanao waadhimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama shafaa inayofahamika hapa duniani kwa watu wenye nafasi, watu wenye vyeo, indal muluki fatalabuha min dunillah, wakawa wameitaka kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kama dhakara Allahu dhalika anil mushrikin, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo kwa washirikina. Sikiza adhana. Naam, hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza ya watu katika shafaa. Tumesema mtu wa kwanza ni nani? Kuna watu wamechupa mpaka katika kuithibitisha. ambao ni manasara na washirikina na gulat sufia, masufi wale uchupa mpaka wale walikuburiona na wale wenye kuabudia makaburi, wao walifanya shafaa kwa wale wanaowatukuza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa na shafaa ni kufahamika hapa duniani, mtu kwenda kuomba shafaa kwa wafalme kisha wakaitafuta hiyo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Sinfu thani, aina ya pili, wa humu al-Mu'tazila wal-Khawarij. Hawa Mu'tazila na Makhawarij ghalau fi nafi shafaa, wao walichupa mpaka katika kukanusha shafaa. Faankaru shafaata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wakawa wamepinga shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shafaata ghairihi fi ahli al-kaba'ir, na shafaa ya asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika watu wa madhambi makubwa, wale ambao waliofanya maasi kafa katika hali hiyo. Makhariji wao wanapinga. Wakati ankara Dr. Muhammad Mustafa Mahmud haditha shafaa mushabihan bidhalika al-Mu'tazila. Huyo mtu mmoja anaitwa Dr. Mustafa Mahmud alizipinga hadithi za shafaa akiwa anafanana katika kufanya jambo hilo na Mu'tazila wal Khawarij. Na Makhawarij kama wafanya sasa hivi mzee Kitama katika kupinga jambo la shafaa, tunasema kwamba anafanana na Makhawarij na Mu'tazila. Wazi. Sababu kila hadithi iliyokuja katika masala ya kuthibitisha shafaa naipinga, na kila aya iliyokuja katika masala ya kuthibitisha shafaa basi yeye anaitafutia tawili ili kuonekana kwamba aya hiyo haithibitishi shafaa. Kwa kabla yeye ametanguliwa na huyu bwana Mustafa Mahmud ambaye alipinga hadithi za shafaa akiwa anafanana na Mu'tazila, kadhalika akiwa anafanana na Khawarij. Lakini radda alayhi baadhi al-afadil, baadhi ya wanachuoni wamempiga radi huyo, miongoni mwao ni Imamu al-Haram al-Makki Ustaz Doktor al-Sheikh Saudi Shureim. Kama namsikia Saudi Shureim kampiga radi huyu bwana Mustafa Mahmud katika kitabu chake alichoandika al-Murajaatu hawla inkari Mustafa Mahmud li hadithi shafaa taba Darul Watan. Al-Murajaatu hawla inkari Mustafa Mahmud li hadithi ash-shafa'at, kwamba alifanya muraja kuhusiana na yale maneno aliyoandika huyu bwana Mustafa Mahmud alipokuwa anapinga zile hadithi za shafaa. Wazi. Kwa hiyo mzikitama sio mtu wa mwanzo katika hili, bali mambo haya yanapatikana sana kwa watu ambao wanatumia akili zao na kuacha nususi za kitabu na sunna. Kwa nini jetu sisi kufuata dalili zilizokuja katika kitabu na sunna hadi ya kuthibitisha jambo zima la shafaa, kwa sababu ndio itikadi na msimamo na imani ya ahli sunna wal jamaa. Sinfu ya tatu, aina ya tatu ya watu katika mambo ya shafaa, wa hum ahli sunnati wal jamaa. Hao ni ahli sunna wal jamaa, athbatu shafaata ala wifqa au ala wifqi ma jaat bihi nusus. Wamethibitisha shafaa ahli sunna kulingana vile ambavyo dalili zilivyokuja al-Qur'aniyya wal hadithu nabawiyya, dalili za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa athbatu shafaata bi shurutiha, ahli sunna wal jamaa wakawa wamethibitisha shafaa kwa masharti yake. Fathbatu shafaata shurutiha, wakawa wamethibitisha shafaa kwa masharti yake. Naam, mlango huu umekwisha, tutishia hapa au tuendelee? Muda wa sala bakile ngapi? Naktafi bihadha alqadr. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.